Svona fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV. Klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Lögregla og slökkvilið voru kölluð til vegna elds í tveimur bílum í Kópavogi í nótt. Eldsupptök eru ókunna að sögn var stjóra hjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Engin hætta var á ferðum fyrir fólk eða híbíli. Eins var tilkynnt eld í hjólhýsi en eigandinn hafði sjálfur slökkt hann áður en slökkvilið kom að. Maður fékk flogakast eftir hann tilkynnti lögreglu að grímuklæddir menn væru á hælum hans. Þeir fundust ekki en maðurinn var fluttur til aðhlynningar á bráðamóttöku. Barnavernd var kölluð til eftir að 14 ára unglingur var stöðvaður undir stýri á farartæki en ekki náðist í foreldranna. Kínverjar sendu geimkönnunar fara af stað í gær sem ætlaðir að lenda á smástirni og taka þar sýni. Ríkisfréttastofan Xinhua segir að allt hafi gengið á óskum þegar Tianwen 2 farinu var skotið á loft og það stefnir í áttina að stirninu 2016 H3 sem í 16 km fjarlægð frá jörðu. Það aðeins 40-100 metrar að þvermáli og þar farinu ætlað að lenda í júlí á næsta ári. Að lokinni sína töku kemur það aftur til jarðar í nóvember 2027. Farinu einnig ætlað að fylgjast með og rannsaka halastjörnuna 311P. Sérfræðingar kínvesku geimvísindastofnunarinnar búast við spennandi niðurstöðum sem auki enn á þekkingu mannkyns á tilurð sólkerfisins og alheiminum öllum. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, væntanlegur til Íslands í dag samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu, kemur hann hingað í stutta vinnuheimsókn ásamt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þar verður áhersla á öryggis- og varnarmál og náið samstarf ríkjanna í þeim efnum. Þá ræða ráðherrarnir málefni Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu, norðurslóðir og stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs. Lammy kynni sér einnig starfsemina á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott síðar í dag. Á annan þúsunda hefur verið drepin í árásum herskára íslamista og glæpagengja miðsvæðis og norðanverti Nígeríu undanfarin 2 ár. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Amnesty sem sakar ríkisstjórn forsetans Bola Tinubu að tryggja ekki öryggi almennings nægilega á þeim svæðum. Fjöldamorð eru tíð, þar sem heitir miðbelti Nígeríu, þar sem oft kemur til átaka milli hjarðmann og bænda landinni þér. Trúarbrögða og ættbálka deilur eru jafnframt afar algengar þar slóðir. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt skýjað með köflum, allvíða skúrir einhverjum síðdegis, hiti 6 til 13 stig, fremur hæg breytileg átt næstu daga, allvíða skúrir, hiti á bylunu 6 til 13 stig, útlitir fyrir norðanátt í byrju næstu viku og þá fyrir veður kólnandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég var út að lappa hugleiða heimsfrið og ást. Hverju svona margir hérna á jörðunni þurfa að slást Æ, 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 Var eitthvað að pyrra mig á allri þessar spiltu pólitík Æ, 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 Því að leið og ég sá þeir varð ég bara Holy shit Æ, æ, Ég keyrði yfir aukt ljósta byrtus blikkandi blá Æ, æ, Hann horfði á mig brosandi, blíðu blikandi, já Æ, 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 þá maður Ég sagði, ég bara gleymi mér, þegar fegur þeirna sé Dett inn í drauma landi, runnur og leikinn tekur hér Sitt í grasinu og star á hana, lappandi framhjá Það eins og tíminn stöðvist og eina hljóði hjarta mitt að slá
til að sjá hvað væri að ske
Æ, 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 og svo kendi ég mér
Var farin að reyna að reyfi munin á búk poco tomo sér
Æ, 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 og svo kendi ég mér
Átt að klára ritgerð freka snemma mánudaginn
var Æ, 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 og svo kendi ég mér
Og eitt í allri helginu minni það að dansa á skemmti stað
Æ, 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 og svo kendi ég mér
Hoppu upp í vanga dans í rúlegasta lægin
Æ, 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 og svo kendi ég mér
En fór á bömmer þegar kennar gamme fallengun í fæinu
Æ, 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 æ,
Ég bara gleymi mér þegar fegurinn að sé Dett inn í draumaland í raumur leikinn tekur hér Sitt í grasinu og stari á hann lappandi fram hjá Þar þessi tíminn stöðvi steina hljóði hjarta mitt að slá
Amabadamdam, hjarta mitt amabadamdam
other side of the ocean, in a place we've never been. I'm thinking about you, and though you're my everything, and when you're next to me, we don't have to say a word. You already know me like no one in the world. No need to impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk, I feel like I said it all, and we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say, and that's okay, and we don't have to fill the silence anyway.
Smá, tætt og trill og fá sér smá í þá það má.
Hú, það má.
Hún fer að verða inn í blóm, hún rót föst í inni skóm, en þó börnin séu sjempu fín, hún var í aði til í kampa vín, því hún var eitt sinn öði ung og hæfilega framhefin.
Hvert fyrir frelsi fegin vill hún fljúa
hann sé
hún hrópar hæra heimur kannt að heyra
þannig
hún ætlar út lyft henni út og sjáðu hvernig hún svo springur út hún springur út hún springur út hún springur.
Þvertum get að horfa heiminn út um rúðugler Sófasetin angur vær og búin að vera væru kær En núna það laus og orðin sött Af enda lausri inni rödd
Hvert fyrir hún fagnar frelsi fegin vill og fljúa
Hansi
hún hrópar hæra heimur kann Sjáðu hvernig hún svo springur út
Afsæk
við mætti en fá að ræða létt við húsfruna og þarf að koma staði svo
Hún fagnar frelsi fegin vill hún fljúa Hún hrópar hæra heimur kanta heyra Hún ætlar útleift henni út og sjá
villt og ræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og þá samstundis ég finn skrifandi pappírana og hringi rándýralögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka Hinnarnir er að hrynja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og þá samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi
Sagan af Jet Black Joe
Við koma þarna inn og það eru hljónstur eins og Sálnars Jóns mín síðanski sól og svona sem að, jú, litlu stelpun að fíla en þetta rock sem ættir að fara út og meika sko.
Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko bottur af sko, einhverju svona efasendur
Pétur Kristján sem við sagði eins og nú með umbúsmenn alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig
Ég bara Páll Rósenkrans, lítið við og ég meisa það alveg beint í augunum
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta býðast þessir drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Rás 2
Fyrst og fremst
Við erum Rás 2
Baby, here's I am. Pull me.
loath try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Guess I'm a rambler, 'cause I can't not be on the road. Might be a lost cause, 'cause I'll be out till the lights are on. And I'm a gambler, I take the over on the underdog. Girl, half of this town has got a name for me, and I can't say I don't agree. But the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart, mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back. Oh no, no, I ain't coming back.
You called me the devil, then you told me where to go. Go throw your pebbles, I'll be somewhere getting stoned. Girl, it ain't my fault, no need to wait 3 days. I might be a lot of things, but I ain't your saving grace. Yeah, the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart so I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on this water mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back.
It's got a name for me, but there's one I'll never be.
Now, cause the night I said I'm leaving, I turned into Richard Petty. Broke my heart and I got even in my 97 Chevy. Now I'm walking on this water, mixed with Johnny Walker Black. There's a lot of reasons I ain't Jesus, but the main one is that I ain't coming back.
Like a fancy rose. belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home.
lagi snýr aftur á Rástvö á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verður alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir kanuna úr tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa við góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rástvö, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rástvö.
Where he won't have a hassle with the human race. Sang hip-hop? and don't stop, just blast off, sure shot, cause man from Mars, stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars, yeah! Rósa ilmur og augnablík Lesi eigin þín ljós blöð Og leifi þér að horfa I'm just playing around, baby. Left palm.
Stofa Rúf, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Lögregla og slökkvilið voru kölluð til vegna elds í tveimur bílum í Kópavogi í nótt. Eldsupptök ókunnu að sögn varstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Engin hætta var á ferðum fyrir fólk eða híbíli. Maður fekk flogakast eftir hann tilkynnti lögreglu að grímuklæddir menn væru hælumanns. Þeir fundust ekki en maðurinn var fluttur til aðhlýningar á bráðamóttöku. Barnavernd var kölluð til eftir að 14 ára unglingur var stöðvaður undir stýri og farartæki en ekki náðist í foreldrana að þeir segir í morgunskeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, er væntanlegur til Íslands í dag. Í stuttu að vinnuheimsókn á samt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utan ríkis ráðherra. Þar verður áhersla lögð á öryggis- og varnarmál og náið samstarf ríkjanna í þeim efnum þá ræða ráðherrarnir málefni Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu, norðurslóðir og stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs. Lammy kynni sér einnig starfsemin á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott síðar í dag. Fjármálaráðherra Ísraels boðar uppbyggingu 22 nýra landtökubyggða á Vesturbakkanum sem álitið brot á alþjóðalögum. Alþjóðadómstóllinn í Haag komst að þeirri niðurstöð á seinasta ári að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur-Jerúsalem og á Gaza-ströndinni væri ólögmætt. Ráðherrann Bezalel Smotrich greindi frá þessu á samfélagsmiðlunum X og sagði ákvörðunina sögulega þar sem byggðirnar styrktu austurhluta Ísraels. Næsta skref væri fullveldi. Ísrael hernam Vesturbakkan árið 1967. Dómstóll í Argentínu úrskurðar í dag hvernig haga í réttarhöldum yfir sjömenningum sem önnuðust fótboltagóðsögnina Diego Maradona seinustu ævi árin eftir að einn dómara sagði sig frá málinu. Julieta Magintak þótti brjóta gegn siðareglum þar sem hún tjáði sig opinberlega málið í sjónvarpsþáttaröð. Flestir hlutaðeigandi hafa beðið að nýjir dómarar verði tilnefndir og að réttarhöldin hefjist að nýju. Maradona andaðist í nóvember 2020, 60 að aldri og var þá að jafna sig eftir heila aðgerð. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt, það verður skýjað með köflum og allvíða skúrir, einkum síðdegis, hiti á bylinu 6 til 13 stig. Næstu daga spáð fremur hægri breytileg átt, það verða allvíða skúrir áfram og hiti á bylinu 6 til 13 stig en eftir helgina útlit fyrir norðanátt með kólnandi veðri. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.